Začal by som asi týmto, že keď sa v roku 1848 alebo nejak tak zjavila istá vznešená pani také jedno mestečku blízko francúzsko-španielských hraníc. To mestečko sa volalo Lourdes, keď sa zjavila vznešená pani istému dievčatku, ktoré sa volalo Bernardeta Subiru. Tak to dievčatko urobil taký vzruch, keď začal o tom trochu rozprávať. Najprv o tom vôbec nechcel rozprávať, povedal to tomu. A keďže v tom období bol farár miestnou autoritou, tak si ho zavolal pekný, krásny pánu farárovi. A pán farár ju tam spovedal, že čo, ako, koho si videla, nevymýšľaj si. Pozoruhodné na tom bolo, že sa jej zjavila tá vznešená pani na takom miestnom takom odpadkovisku, že tam už len hádzali odpadky, smetie blízko tej rieky a už potom bol taký les. No a tak jej ten pán farár kladol otázky, ona nevedela až tak na všetko odpovedať, lebo to bolo veľmi jednoduché dievčatko, tak povedal, tak vznešená pani, zjaví sa mi, chytí rúženec, pomodlíme sa rúženec, odíde preč. Tak sa s ňou rozpráva aj pán farár ju nutil do takých, že pýtaj sa jej a tak ďalej. Na veľa prvela pán farár povie, opýtaj sa jej, je to pána Mária? Ja neviem, či je to pána Mária. Tak kto to je? Tak sa jej spýtaj. Dobre, dievčatko, samozrejme, poslúchne pána farára. Prichádza, pán farár, sa vás pýtajú, teda, že ako sa voláte, a ona odpovie, ja som nepoškvrnené počatie. Dievča sa snaží, aby si to zapamätalo. Sama povedala, že sa musela dosť neskôr, tak ako v tých svojich ako spomienkach píše, že dosť sa musela snažiť, aby si to zapamätala. Príde k pánu farárovi a povie mu, pán farár, tak už viem meno tej vznešenej pani. Dobre, tak mi ho povedz. Tá vznešená pani mi povedala, ja som nepoškvrnené počatie. Pán farár sa zamyslel a vraví tomu dievčatku, a vieš ty, čo to vôbec znamená? A ona, neviem. Pán farár vedel, že možno nejaké 3 alebo 4 roky predtým vyhlásil pápež, už ani presne neviem, ktorý to bol, Svätý Otec vyhlásil ako pravdu viery, ako takú tú dogmu, že Panna Mária, to vlastne dnešný sviatok, že bola ako nepoškvrnené počatie. Bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu. No a to bolo veľmi veľa takých, by som povedal, odborných teologických pojmov na to, aby to také jednoduché dedinské dievčatko pochopilo. Čiže ona vôbec nevedela, čo jej vlastne tá vznešená pani povedala. Ona to len pekne odrapkala tomu pánu farárovi. A vtedy farár sa prizná, že vtedy začal pochybovať. Dovtedy to mal veľmi jasné. Tu si nejaké dievčatko vymýšľa, aby zbudilo nejakú pozornosť. Ja som nepoškvrnené počatie. Keby som išiel medzi vás, koľko to budú vedieť? Všetci sa pozerajú dole do zeme. Ale dneska neskúšam. Dneska sme mali cirkevný sviatok, ani u nás na škole sme neskúšali. Bola omša a tak. A ja som sa teraz tak pýtal v škole, už tých samozrejme našich maturantov, tiež tak pozerali sa pekne krásne do tašiek a nevedeli povedať, ja som nepoškvrnené počatie. Čo je to nepoškvrnené počatie? Hej, čo je to za dnešný sviatok? Čo to tak cirkev pre nás pripravila? No a je pravda, že to, čo nevedela pochopiť tá Bernardeta, ktorá by the way potom sa stala svetou Bernardetou Subiru, a teda vôbec vedomosti nie sú dôležité na to, aby sme sa stali svetými, tak to častokrát nevieme ani my. Ja som nepoškvrnené počatie. V modlitbe dňa to tak pekne zaznelo. Pre budúce zásluhy si Pán Boh vyvolil Pánu Máriu, pre budúce zásluhy smrti Pána Ježiša si ju vyvolil a ona bola počatá, nie ona počala Pána Ježiša, ale ona bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu. A tu je veľmi veľa takých nepochopiteľných pojmov pre nás. Bez poškvrny dedičného hriechu. Hriech. Máme s ním osobnú skúsenosť každý jeden z nás. Dennodenne svätý Peter sa pýta, koľkokrát mám odpustiť? 7-krát? Nie 7-krát, ale 77-krát. Čiže sväté písmo hovorí, spravodlivý 7 raz padne. Každý z nás hreší. Máme svoje osobné hriechy, svoje pády. Sú pády daného veku, daného pohlavia, stavu a tak ďalej. Žijeme s tým. Máme definície nejaké hriechu. Ale nechcem ju povedať, pretože svätý Ján, evangelista, apoštol hovorí, každé definovanie hriechu je už samotným hriechom. Hriech je temno. Temnota. Niečo tmavé. niečo, čo sa skrýva. A samotná Biblia hriech vysvetľuje viacerými pojmami. Napríklad stratenie smeru. Nazve hriech. Alebo druhý povie pokrivený charakter. Povie, to je hriech Biblia. Alebo tretie je vzbúra voči autorite Božej. Vidíte, že tých definícií takých nie je to. Nechcel som vám povedať tú definíciu, ktorú každý čakal. Vedomé dobrovoľné porušenie nejakého Božieho prikázania. Biblia rozpráva veľmi, veľmi obrazne o hriechu. Nevieme ho uchopiť. Nevieme uchopiť túto vec. Hoci ju každodenne zažívame, každý z nás padne, zhreší a tak ďalej a tak ďalej. Dedičný hriech je úplne niečo iné. A tu by som sa pri tom trošku pozastavil, pretože dedičný hriech, vysvetliť dedičný hriech je veľmi dôležité na to, aby sme pochopili dnešný sviatok. Jednoduchúčko. Častokrát sa nás pýtali na náboženstve, že keď sme boli ja za totality, v zakristii sme schovaní a boli a nás skúšal pán dekán, keď sme chceli ísť na prvé sväté príjmanie. My sme kdeže mohli chodiť do školy na nábožko. Tak nás tam skúšal, čo je to dedičný hriech. Tak to je to, že sme zdedili neposlušnosť našich prarodičov, to, čo sme počuli v prvom čítaní. Dosť často krát tam zaznelo to slovičko neposlušnosť. Ja by som s tým až tak nesúhlasil. My sme zdedili od nich niečo iné. Viete, dobre, tá dedičnosť je niečo ako také, keď hodíte nejakú otravu alebo niečo veľmi také kontaminované, zlé, hodíte do zdroja, všetky rieky, ktoré z tohto zdroja nejakým spôsobom vytekajú, sú kontaminované, sú znečistené. Čiže takto sme zdedili po našich prvých rodičov. Bol to Adam, bola to Eva, boli to nejaký homo erectus, homo sapiens, nevieme, akým spôsobom sa to stalo. Dedíme po nich túto škvrnu, ako keby. A čo je to tá škvrna? Nepovedal by som, že je to neposlušnosť voči Bohu. Je to niečo, čo sme mohli počuť aj teraz v tom prvom čítaní a nie nadarmo sa to číta dnes. Mohli sme počuť to, že sme zdedili po nich takú, ja to nazvem, takú existenciálnu nedôveru voči Bohu. Existenciálna nedôvera voči Bohu. Takže, hop, pozor. Máš ty s nami dobré úmysly? Prečo nám nechceš dovoliť papkať z tohoto stromčeku a z tohto stromčeku môžeme? Prečo tieto dva stromy si tak držíš pre seba? Čo tým zamýšľaš? Prečo tento strom poznania dobra a zla nemôžeme my ochutnať? Čiže nedôvera. Samozrejme, zasiaľ ju tam diabol, had, prichádza a nemôžete z ním, zo žiadného stromu nemôžete ísť. Nie len z tohto. A prečo? A už to v nich pracuje, a už to aj v nás pracuje. Tá nedôvera, existenciálna nedôvera voči Bohu. Nie, že teda má s nami dobré úmysly Boh? Toto si každý jeden z nás musí niekedy položiť. Že keď som sa rozhodoval pre povolanie, budeme o tom trošku možno neskôr rozprávať. Má so mnou dobré úmysly Boh? Nechce na mňa hodiť nejakú slučku? A ja som si mohol pekne krásne užiť manželstvo. Čiže taká, a stále to vo mne tak vrtalo, tá existenciálna nedôvera, a povedzte, že či to vo vás nie je, že keď dá Boh nejakú požiadavku, keď mi dal Pán Boh požiadavku, v istom momente som pochopil, ako náhle sa budeš naďalej kamarátiť s týmito priateľmi, nazvime ich len kamarátmi, s týmito kamarátmi, skončíš zle. A viem, že na strednej škole som mal veľmi zlú partiu. Ako náhle som toto pochopil, tak prvé, čo mi prišlo na prečo mi niekto berie takú príjemnú radosť? Alebo tá cirkev, však vám to všetko zakazujú. Prečo vám berú radosť, možnosť nejakého príjemného užitia alkoholu alebo nejakej dobrej trávy alebo užiť si možno chlapec s dievčaťom? Čo vám to tam? Má to s vami dobre umysle ten váš Pán Boh? Však vám všetko zakazuje. Nehýri to nejakým spôsobom. Nech míri sa to vo vašich mysliach niekedy. Lebo v moje doteraz. Takže, a keby sme sa spýtali tých vonku, tak ty by nám to úplne tak potvrdili, že vy hlupáci, čo vy tu robíte vlastne, a strácate tu čas, mohli ste ísť na internet a nie sa tu otravovať, že počúvate nejakého farára, ktorý vám ešte robí nejaké výčitky a tak ďalej. Že táto existenciálna nedôvera je v nás. Toto je škvrna dedičného hriechu. Dedičný hriech nie je osobný hriech. Osobný hriech spáchám vtedy, keď ja sa nejakým spôsobom pričiním o to zlo. Dedičný hriech je niečo, čo som zdedil. My sa rodíme s touto existenciálnou nedôverou. A krst je niečím, že ako sme počuli v druhom čítaní, my sme už boli predurčení, aby sme sa v Ježišovi Kristovi stali Božími synmi a dcérami. A krst je len také potvrdenie. Áno, si môjim synom, si mojou dcérou, dôveruj mi. A my aj tak nedôverujeme, lebo je to taký boj. Keď chceme rozprávať trošku o tom dedičnom hriechu a to, čo vlastne Panna Mária zažila, čoho bola nejakým spôsobom uchránená, tak musíme hovoriť aj o dôvere. Dôvera je vlastnosť, to poviem tak teraz tak polopatisticky, ktorá sa získava dôveryhodnosťou. A dôveryhodný človek je ten, alebo osobnosť je tá, kto spojí svoje schopnosti, ktoré každý jeden z nás máme, so svojim charakterom. Vtedy je tá osoba dôveryhodná, keď sa to spája. Odborne sa tomu hovorí integrita človeka. Celistvosť. Ten človek je celkový, celistvý. Jednoduchý príklad. Bill Clinton bol veľký líder Spojených štátov. Nikdy som nejak nesympatizoval s demokratickou stranou. A už to božne, neviem, nejak ani s tou druhou, ktorá je to republikáni. Ale to bol líder. Hovoria, že bol veľký líder, ale jeho dôveryhodnosť padla po kauzách s tou slečnou Levinskou. Vy si to nepamätáte, lebo vy ste už úplne iná generácia. Zradil svoju manželku a tak si užíval s tou stážistkou v Bielom dome. Takže úplne padol. Mal úžasné schopnosti. Bol to mierotvorca, svetový mierotvorca, ktorý ale padol v očiach Američanov tým, že sa zaplietol s tou slečinkou. Teda, neviem, či on ju, alebo ona jeho. Nebudem to nejak hodnotiť. Naša vlastná cirkev stratila veľkú dôveryhodnosť, keď mužovia cirkvi, kňazi, biskupi, možno úžasne schopní, mnohí stratili tým charakterom, pokriveným charakterom v mnohých tých pedofilných kauzách a tak ďalej, stratila dôveryhodnosť celá cirkev. A to sa bude nadobúdať veľmi dlho. Naozaj veľkým pokáním aj takým. Čiže vidíte, že dôvera sa buduje, teda získava dôveryhodnosťou. Kto je dôveryhodný, musí spojiť svoj charakter so svojimi schopnosťami a vedie to tak zlúčiť. A teraz, o čo viac je takouto osobnosťou Boh sám? Boh je dostatočne dôveryhodný, pretože spojil svoje schopnosti, svoju všemohúcnosť s charakterom. Ježiš Kristus sa obetoval za nás. Sa hovorí, kto sa obetuje, to je charakter. Hej. Že vidíme, že Ježiš, tá Boh v Ježišovi sa naďalej stáva stál a naďalej sa stáva dôveryhodným. Čiže ako keby znova sa nám potvrdzuje, hovorí, dôverujte mi. Ja viem, že je vo vás ten zárodok, tá škvrna dedičného hriechu, také nedôvery, ale dôverujte mi. A vy, že ste teraz na svätej omši, to je pre vás veľká milosť, pretože sa znova stretávate s týmto dôveryhodným Bohom, ktorý spojil svoju schopnosť, všemohúcnosť, mohol to tu všetko zmiesť, pozametať to s nami. Ale spojil to s charakterom, s tým, že sa obetoval za nás. Dnešný sviatok je úžasný sviatok. Panna Mária nejakým spôsobom pre tie všetky zásluhy bola uchránená toho, ale tú milosť čerpáme aj my z nej. Celá mariológia a všetky mariánske sviatky sú len na to, aby sme na ňu pozerali ako na vzor vydareného človeka. Čiže ak ona si vedela udržať tú dôveru v Boha, tak to dokážeme aj my. Možno niekto cez pády, možno niekto sa uchráni týchto pádov, ale stále sa máme nejakým spôsobom stretávať, konfrontovať a presviečať o tej dôveryhodnosti Boha. Dnešný sviatok je toho krásnym takým upozornením. Dôverujte Bohu. On spojil svoje schopnosti so svojím charakterom a obetoval sa za vás. Tak nie je to krásny sviatok, dokiaľ to je úplná nádhera. Dnes tretia svätá omša, ale aj štvrtú by som odslúžil. Úplne. No, ako človek sa až tak potom tak my muži až tak veľmi nie, alebo to tak vieme schovať, alebo tak do kutíka, až sa tak rozsíti, keď toto pochopí, že tu je úžasne niečo krásne v tomto sviatku. Ale častokrát sme ako tá Bernadette v Subiru. Ja neviem, čo je to nepoškodené počatie. Tak nepoškodené počatie nám hovorí o tomto. Dôverujte Bohu napriek tejto škvrne, ktorú máte. Napriek tejto škvrne nedôverí. Pochváľ buď Pán Ježiš Kristus.